Welcome back to Tiri Putih Podcast. We back again, your host Janan Bisma.
Hello.
And now today, we are talking about Frankie De Jong. Tidak secepat itu, but yeah, new season has begun. Kembali lagi, sebenarnya harusnya 4 orang, cuman entah kenapa dengan keterbatasan kita sebagai mas-mas kabupaten, jadi tetaplah 2 orang dan lagi-lagi masih Zoom meeting ya. Aneh banget, COVID aja paling ngetawain kita gitu, kita masih di kamar anjir. Tapi ya udahlah ya, itu yang terjadi dan kesibukan kita masih belum bisa ketemu di offline. Oke, anyway, perasaan gue untuk menyambut season yang baru sih, terutama sebagai fan Chelsea ya Todd Boehly masih sibuk kesana kemari untuk memberikan impresi atau first impression terhadap fans Chelsea biar kesannya itu baik dan lebih lebih kaya mungkin dari Roman Abramovich, gue juga nggak tahu, cuman apapun itu dia yang scouting, yang deal Barcelona gitu kan. Nah,
yeah.
Ini kan itu yang cukup cukup mengerikan. But seperti biasa, ini adalah pertemuan kita berdua di season yang terbaru. Dan apa kabar Bang Bisma?
Halo, baik baik.
Welcome Ten Hag. Apakah perlu ditanyakan? Karena kita kemarin bikin versi Breaking Bad. Kalau lo tahu Ten Hag Breaking Bad pasti tahu lah ya referensi itu. Itu juga scientist yang dimana dia akan selalu membuat percobaan-percobaan yang menarik. Tapi Ten Hag aja udah kalah sama. Ya itu nanti dulu. Tapi gue harus nanya dulu kabar dari Bisma dulu. How's your day gitu? Apa lo masih mengikuti perkembangan sepak bola? Apakah jiwa lo itu masih belum bisa ditukar dengan objektivitas gitu? Kalau gak MU gak makan, masalahnya bukan gak MU gak makan, kalau MU kalah baru gak makan gitu kan. Gitu maksud gue tuh, lo bisa ngelepas gitu gak gitu? Ya udah biasa, atau emang aduh selalu mau gak gimana pun imun itu tetap ada di darah, imun MU itu masih ada di darah dirimu gitu wis. Gimana?
Sejak pertanyaan lu itu udah kejawab gitu loh. Kalau lu nanya kabar gue baik atau enggak, kabar gue baik atau enggak itu baik, tapi minggu lalu gitu loh. Ya. Sejak hari Minggu itu udah jelek lagi gitu.
Jadi baiknya cuma 4-0 pramusim lawan Liverpool kali ya?
Iya. Jadi bagusnya itu dari Ten Hag masuk ya kan, sampai sebelum Atletico kalah lawan Atletico itu bagus tuh ya kan. Abis kalah Atletico masih positive thinking lah. Oh oke, okay, ini pemainnya masih separuh. Seenggaknya mainnya udah kelihatan gitu kan. Yeah. Terus seri lawan Rayo Vallecano gitu, sama seri lawan satunya lagi lupa aku. Itu masih ku buat positive thinking gitu. Oke, okay, ini masih pramusim, bukan menurun tapi udah cukup bagus karena pemainnya emang masih dicoba-coba rotasi gitu. Tapi begitu lawan kemarin Brighton, ya tahu sih Brighton tuh emangnya kemarin kan aku juga udah nge-tweet kan kalau misalnya Brighton tuh bagus dari sisi build up serangan, cuman finishingnya jelek gitu kan. Dan semua yang baca atau follower kita tuh komen kalau ya setuju semua, emang seperti itu Brighton. Tapi kenangan-kenangan presisi itu ternyata hanya kenangan gitu loh, hanya sebuah memori gitu. Ternyata yeah, di situ mereka lupa semua gitu, dan kembali itu jadi settingan default. Lu mirip kayak zaman Ole, bahkan hampir mirip Rangnick gitu. Zamannya Rangnick di mana ya enggak ada ya gini. Kalau lu tahu Ten Hag itu pasti lu tahu semua orang itu bilang Ten Hag itu fokus ke triangle kan.
Gitu
kan?
Yeah,
tiga pemain di mana lu harus semua pemain itu sadar posisi di mana bola terdekat, lu harus bikin segitiga di sana gitu.
Betul.
Sementara di pertandingan kemarin tuh enggak kelihatan gitu. Kemarin itu hampir jarak pemainnya jauh semua, enggak ya, ada yang ingin untuk mendekat ke bola gitu. Seakan-akan kayak gini, kalau lu misalnya di sepak bola SMA lah ya, itu lu tahu lu enggak bisa main sepak bola nih, tapi lu dipaksa sama teman lu main sepak bola hanya untuk ngegenepin doang gitu, jangkepin doang. Lu pasti nggak pengen dapat bola kan?
Ya.
Karena lu tahu kalau nggak bisa nendang kayak gitu pemainnya MU.
Oke. Makanya itu gol yang dimana Fred aja bingung ya untuk balik, untuk karena udah waktunya passing dan akhirnya gol tercipta. Itu yes. Bukan karena faktor Cucurella udah nggak ada nih. Ternyata ya masih menyeramkan ya.
Masih menyeramkan. Bukan gini. Brightonnya menyeramkan, cuman nggak selalu menyeramkan itu. Tapi karena yang dihadapin MU jadi menyeramkan, Pak.
Oh gitu ya.
Gitu.
Dan apa gue lupa rekor Brighton pertama kali ya, Bisin?
Ya, menang berapa di kali menang di Old Trafford. Sejak okay, berapa okay. lama aku lupa sih.
Oke, ini cukup menarik ya, karena Bisma langsung mencoba nge-review soal Man United Brighton kemarin, dan ya lagu lama lah ya kalau kita selalu memberikan welcome to Premier League untuk every manager, new manager ya, terutama untuk Manchester United gitu. Ya, Louis van Gaal, beberapa ya yang kayaknya gue lupa lagi, ada dua manager ya, just only two yang kalah di yang di pembuka. Kalau nggak salah Louis van Gaal dan juga si siapa nih namanya kemarin, Ten Hag. Seingat gue ya, tapi anyway gue nggak cuma itu doang, but apapun yang terjadi adalah gue rasa karena emang ada beberapa hal, salah satunya adalah emang yang penyakitnya ini nama-nama masalah itu Ronaldo menurut gue.
Yes.
Bisa, nah, bisa. Karena Bisma itu nggak mau hot takes di internet ya. Tapi gue harus memaksa untuk mengatakan sekarang gitu. Bahwa gue lupa timeline isu yang terjadi seperti apa. Tapi yang jelas dia itu tidak ikut gabung latihan. Karena dia pengen, saat terdengar pengen keluar dari Manchester United. Dan gak mau main di conference loh ini BDW. Conference apa Eropa enggak, sih?
Europa League. Gak sebobrok itu.
Kayak jersey.
Gak tahu musim depan.
Ya. Kayak jersey terkitnya MU sekarang ya. Kayaknya yeah. Semain warnanya deh, Bis. Kayaknya lah.
Hijau neon.
Ya, itu kayak hijau-hijau Justabilo yang kayaknya emang lo pakai itu udah pakai pasti bikin Indomie kuah lah minimal. Kayaknya iya sih. Indomie soto ayam kata gue sih. Tapi ya itu yang terjadi dan semua orang, bahkan semua klub, terutama yang pasti pernyataan dari Tuchel aja bilang emang gak mau gitu kan. Dan ini polemik yang menurut gue menarik dibahas gitu. Terutama dari gue sendiri nanti. Tapi gue mau nanya ke Bisma dulu. Kira-kira ada dua pertanyaan sebenarnya yang akan kita tanyakan soal Ronaldo saga ini, Bis. Yang dimana dalam tubuh MU, aduh lagi-lagi mau gak mau emang harus dibredel men. MU tuh mau cuman satu-satunya tim ya yang selalu update soal siapa aja yang datang ke Carrington. Gak ada yang lain, men. Ini mobilnya siapa yang datang. Itu gak ada tuh, Cobham. Siapa yang datang mobilnya siapa. Gak ada, men.
Sebentar.
Cuman MU doang, men. Lo gak nyadar gak sih, Bis? Cuman MU
gini,
doang.
Gini. Gimana?
Sampai mungkin fans MU apal mobil-mobilnya para pemain, anjir. Daripada tim-tim fans club yang lain untuk ngapalin mobilnya tiap player sih. Menurut gue ya.
Sebentar. Gini. Kukira, ya. Kukira itu karena emang aku follow-nya MU,
iya.
Ya taunya yang datang ke Carrington pakai mobil tuh cuma pemain MU. Ternyata emang pemain MU doang ya?
Iya, pemain MU doang.
Chelsea, di timeline lu gak menongol?
Gak ada. Itu ibarat udah kayak NBA locker room gitu loh, ngerti gak sih? NBA backstage yang datang untuk, kan biasanya pakai baju-baju bagus tau. Baju-baju iya. Aneh-aneh itu kan biasanya.
Kayak Aubameyang iya. Di All Nothing kan?
Iya. Ya boleh, tapi apa yang tadi kita itu juga sih itu serba emas ternyata. Oke, nanti dulu, gue gak mau hot take sekarang. Cuman kira-kira apa sih yang menurut lo pertanyaannya adalah, gue lupa lagi pertanyaannya adalah
Ronaldo.
Tentang polemik Ronaldo ini, lo melihat Ronaldo pada saat bermasalah seperti ini tuh sikap lo seperti apa, itu aja. Kenapa? Ya itu tadi dari santai terdengar, kalau gue sebagai non fans MU dan gue nggak mau soto ya karena gue bukan fans MU, tapi kata gue mah ini mah dibuang aja gitu, penyakit ternyata. Meskipun secara permainan kemarin ada yang bilang semua salah Ronaldo, padahal ya Rashford diumpan aja nggak bisa nyetak gol kan lawan Brighton gitu yang kemarin. Bukan itu doang karena itu soal sistem. Tapi sebenarnya Ronaldo ini sendiri itu parasitnya tuh atau level menjengkelkannya menurut lo itu, atau kayak gimana sih lo memandang Ronaldo ketika mau pindah, gak mau, pokoknya ngerepotin lah, kayak sepertinya merepotkan Manchester United untuk saat ini. Dan juga menurut lo sendiri emangnya dia udah gak bisa diterima sama tim lain gitu, itu apakah make sense gitu, it does make sense itu for you gitu. Itu aja sih bis, nanti itu juga akan gue jawab menurut lo dulu.
Kalau menurutku ya, itu gini, maksudnya tuh kita coba lihat dari kedua sisi lah ya. Kalau kita lihat dari satu sisi doang, misalnya contoh sisi fans MU gitu atau sisi luar MU, itu pasti Ronaldo parasit. Ronaldo bikin bikin ruang ganti jelek gitu. Atau kalau kita lihat dari sisi Ten Hag misalnya, atau sisi manajemen, ini biar nominalnya atau valuasinya masih terjaga, kita bilang aja kalau kita tetap butuh gitu kan. Tapi kalau kita lihat, kalau aku coba lihat secara lebih jauh, itu sepertinya Ten Hag ini tahu kalau misalnya MU ini susah untuk cari striker baru gitu, atau mahal untuk cari striker baru gitu. Jadi mau nggak mau Ten Hag ini tetap butuh Ronaldo gitu. Makanya dia bilang ya kita nggak mau jual Ronaldo gitu. Bukan karena emang menjaga valuasinya. Kalau menurutku Ten Hag mau bilang buang-buang aja gitu. Tapi menurutku ternyata emang dia butuh, terlihat dari tahun, bukan tahun, si pertandingan pertama gitu, di mana Martial cedera, Eriksen atau Bruno yang jadikan false nine nggak works kan. Akhirnya Ronaldo yang di babak kedua ganti baru jadi lebih bagus gitu. Tetapi di sisi lain Ten Hag juga ingin menunjukkan sisi kepemimpinannya, ketegasannya, dengan cara ya pertandingan kemarin, tahu Martial cedera, gak ada striker lain, hanya Rashford, Ronaldo tetap dicadangin gitu kan. Jadi menurutku sih sampai saat ini itu masih gak masalah gitu, masih gak ada problem untuk Ronaldo, walaupun memang dia menyebabkan sedikit masalah ya, dengan dia gak ikut pramusim dan dia yang selalu koar-koar pindah kemana, pindah ke tim-tim lain kan. Cuman minggu-minggu terakhir ini kan udah jarang tuh, sudah setelah dia ditolak udah gak ada kabar dia mau pergi kemana, bahkan dia juga udah latihan terus kan gitu. Dan sepertinya menurutku Ten Hag ini cukup bagus dalam menghandle Ronaldo gitu. Jadi udah aman lah harusnya sampai saat ini menurutku, untuk masalah parasit udah gak separasit Lingard ataupun Pogba, yang kalau menurutku Pogba dan Lingard itu udah gak
menarik,
peduli
menarik
sama MU gitu kan. Tapi Ronaldo itu tetap peduli gitu, walaupun dia emang seperti itu, emang karena dia
emang pengen main Champions League gitu kan.
Yes, karena emang ambisinya gitu kan. Cuman kalau misalnya ya udah gue emang tetap di sini, jalannya di sini, dia tetap all out, yakin 100% pasti all out. Menurut gue gitu. Jadi kayak win-win solution lah. Ronaldo enggak ada yang ngambil, enggak ada yang mau, dan menurutku make sense kenapa enggak ada yang mau. Dan kedua adalah Ten Hag butuh nih sama Ronaldo gitu. Selain sisi kepemimpinannya, sama sisi ya strikernya nggak ada lagi men gitu doang.
Oke.
Sekarang lu lihat setiap dulu tahun lalu emang squad MU lumayan bagus lah. Tapi sekarang tipis men, kalau lu lihat tipis banget.
Iya.
Sancho cedera, Sancho cedera, Elanga masuk.
Iya.
Udah.
Iya ya, bisa kayak gitu ya. Oke. Ada make sense-nya, tapi kan gue coba menanggapi isu ini karena dari gue sendiri entah kenapa udah auto keluar aja. Karena memang secara nama Manchester United itu kan yang dibutuhkan lagi-lagi itu bukan Ronaldo dari awal gitu kan. Bahwa yang dibutuhkan itu seorang DM gitu. Bahkan ada beberapa opsi-opsi yang ternyata tidak didatangkan. Terutama Lisandro yang kayaknya yang dikomentari soal tingginya doang gitu kan. Dan apapun itu, gue cuman bilang bahwa Ronaldo hanya merepotkan pada saat pramusim. Bahkan pulang duluan itu kan, secara gue kena kurangan media, ya menurut gue ada benarnya juga gitu. Bahwa memang ini tuh penyakit gitu. Tapi ternyata
nanti,
menurut
nanti, Bisma nanti sendiri. Nanti aku jawab tuh ya masalah itu.
Nah, tapi ternyata menurut Bisma sendiri dan fans Manchester United, sebenarnya gak ada masalah gitu tentang Ronaldo men. Kalau gue baca ya, kayak maksudnya, ini mah biasa aja gitu, tidak sebombastis yang lain. Karena kalau gua nangkepnya adalah Ronaldo nggak mau main di MU karena dia nggak main Champions League dan dia ditolak sama tim-tim lain karena untuk apa mainin butuh Ronaldo, karena sesuai dengan poster yang dipakai fans Juventus sama Real Madrid ya, kayak, who needs Ronaldo gitu. Dan semua emang nggak perlu Ronaldo, men. Untuk sementara gue sebagai si paham bola, nggak maksud gue aja sebenarnya saya butuh-butuh aja ya. Ya seorang influencer, ibarat influencer terus dia nomor satu ya butuh aja gitu. Cuman untuk sistem pertahanan, bukan sistem pertahanan, tapi untuk bermain as teamwork, as a system ya, football system masuk ke sistem gue, dia nggak sama sekali gitu kan. Itu aja sih, itu jawaban yang ditolak. Tapi kan sangatlah tegas gitu bahwa Tuchel menolak itu karena emang nggak masuk sistem gitu. Tapi kalau gue pemilik Persik United, Ronaldo ya mau aja men gitu. Siapa yang nggak mau, Ricardinho aja dikasih main di Indo aja mau gitu kan. Hanya bermain futsal selama 3 bulan, emang liganya cuma 3 bulan gitu. Tapi anyway, kalau dari gue emang harus dibuang aja kalau dari gue melihatnya. Karena ya merugikan klub lah, terutama bikin rame, terus tidak respect lah apa yang telah dilakukan oleh klub, terus dia gak ikut latihan. Itu menurut gue tidak respect. Tapi kok bisa diterima lagi itu entah kenapa, apa yang salah dari MU. Menurut gue sebagai non-fans MU yang soto, emang kalau di internet pasti gue, ah lu bukan fans MU, lu tahu tentang apa? Mungkin. Tapi mau gak mau kan kali di sini kan gak bisa lu bantah ya. Lu paling bisa komen ya, karena kita udah ada di noise, anjay.
Anjay.
Lumayan. Itu bisa lah, at least itu lebih ke, lu bisa langsung komentar sebenarnya. Mendanggapi di menit kesini, di menit segini, kata Bang Jen kayak gini-gini lah, itu lu bisa bantah di situ. Gua cuma bisa nge-like doang, gak bisa komen ya kayaknya. Tapi anyway, itu yang mungkin dari pertanyaan gua, pernyataan gua gitu tentang kondisi di MU. Apakah gua harus ngebuang sih. Nah, okay. Itu karena sebagai panji klub Manchester United itu is bigger than player sih menurut gua.
Oke.
Okay. Itu yang gua baca ya, perspektif kalau MU ada Ronaldo tiba-tiba ini meresahkan gitu men. Udah ada Ten Hag itu kok kayaknya enggak, tidak dibuat tenang gitu loh. Malah ini ada si perusuh gitu aja. Itu aja sih. Tapi kalau menurut lu lagi gimana tambahannya?
Setuju. Kalau emang enggak dibuat tenang, setuju gitu. Maka dari itu semua tim enggak mau ngambil. Ini. Jadi dua poin ya. Yang pertama itu adalah dia pulang gitu kan. Oh gini, bukan dua pulang. Ronaldo itu problem. Yes, setuju. Problem, 100% setuju, problem. Cuman apakah problem itu gak bisa diselesaikan? Pasti bisa dong.
Betul.
Nah, problemnya menurutku bisa diselesaikan oleh Ten Hag. Kenapa akhirnya aku bilang gak masalah? Karena menurutku Ten Hag selama ini masih sosok yang tepat. Dibuktikan dari perandingan pertama kemarin. Dengan dia membangun cadangan Ronaldo gitu kan. Itu salah satu bentuk dia statement. Punya power.
Ya,
statement.
Dia punya power dia.
Oke, okay. Jadi itu ya. Jadi bukan gak ada masalah. Tapi ada masalah, tapi udah ada solusinya. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah Ronaldo pulang duluan. Gitu. Itu masalah juga kan. Oke, itu masalah. Cuman kita bisa tarik mundur, yang pulang enggak hanya Ronaldo, gitu kan. Ada menurut berita ada Lindelof sama Dalot. Dan Ten Hag mengaku itu, dan dia bilang yang pulang loh bukan Ronaldo doang, tapi ada tiga, ada lain juga. Kenapa kok yang disalahkan Ronaldo, gitu kan. Dan kita lihat lagi yang lainnya adalah memang dari manajemen MU-nya itu memperbolehkan di pre-musim pemain senior itu bisa pulang duluan untuk istirahat.
Jadi
jadi mungkin itu adalah aturan yang di mana Ten Hag belum tahu gitu. Jadi dia belum bisa mensetkan atau mengubah aturan itu, akhirnya ya pulang aja duluan gitu kan. Taunya itu. Nah, jadi itu gitu kan. Kalau kita lihat masalah yang pertama mungkin karena itu gitu. Terus yang kedua adalah Ronaldo kenapa nggak mau diambil semua orang gitu kan, semua tim. Menurutku karena emang resiko men.
Ya betul.
Lu tahu emang lu dapet jaminan banyak gol dan jaminan finishing yang bagus banget gitu kan. Cuman risikonya ada dua menurutku yang paling gede. Lu dapetkan, aku lupa. Yang pertama itu lu dapetin exposure yang gede, ya kan? Exposure yang dari media, yeah. Yang emang kalau itu berita mungkin malah aneh-aneh gitu kan. Yang awalnya nggak gitu, cuma cemberut doang, tapi dianggap kemana-kemana gitu kan. Yeah. Yang kedua adalah egonya Ronaldo gitu. Jadi nggak semua pelatih itu kuat melawan egonya Ronaldo. Walaupun Ronaldo emang mungkin nggak seperti itu ya gitu. Cuman emang kelihatan dari luar plus media, jadi egonya kelihatan gede banget gitu. Sah, kita ambil contoh aja, itu dua pelatih MU lah, itu udah kena, menurutku udah kena ego. Ole, ya kan, itu udah pasti hilang. Rangnick yang terakhir, nah. Di mana lu sistem pasti pressing, lu tenang Ronaldo. Gini mas, yang terakhir itu lu nyadangin Ronaldo, lu diserang abis-abisan gitu kan.
Betul.
Dan Ten Hag kemarin nyadangin Ronaldo nggak diserang kan, karena semua tahu gitu, kalau dia bukan salah gitu. Jadi menurutku semua tim setuju untuk nggak ambil Ronaldo itu benar, karena daripada lu ambil resikonya, daripada lu ambil keuntungannya, resikonya kayaknya lebih besar dengan umur segitu dan uang segitu gitu kan. Dan kedua, ya menurutku Ronaldo di MU itu udah paling bener gitu, baik buat Ronaldonya dan baik buat MU-nya, jadi gitu.
Oke sih, oke. Sebenarnya udah meredam, dan emang kayak jawaban yang paling oke sih. Oke, gue udah coba, kita beralih ya, karena Ronaldo tetap ada, dan pakar ekspresi wajah dari media dan jurnalis nge-screenshot dia di bangku cadangan kemarin, ya udah jadi meme aja gitu kan. Dan anyway, gue harus terus memberikan support kepada Ten Hag. Gue gak mau ada second club lagi untuk kali ini. Karena apa ya, gue rasa ya masih too early aja sih kalau lu ada isu pemecatan itu. Terutama banyak hal di weekend kali ini, nanti game weeknya cukup seru ya. Ada pertarungan antara Lampard dan Gerrard, kemudian Tuchel sama Conte, yang di putaran kemarin kan 3 kali ketemu kan BO3 menang Chelsea terus kan.
Yes.
Ya, jadi besok apakah ada kejutan lagi, itu yang akan kita tunggu gitu. Tapi kita bahas yang lain, terutama gue juga gak tahu ini. Mungkin lo akan menanyakan sesuatu gak sih, Bis? Tadi lo mau bertanya, tapi kebetulan Maman gak ada. Tapi mungkin dari lo sendiri, apa yang mungkin pengen lo tanyakan ke gue gitu? Atau ada hal yang kayaknya perlu deh gitu, mumpung ini masih di awal musim gitu. Dan transfer masih buka ya guys, itu aja sih.
Semua ya, berarti tentang, harusnya kalau tanya lo tentang perchelsean duniawi gak sih?
Ya boleh, bebas, bebas. Gantian aja kita.
Apa ya, kayaknya udah pernah aku tanyain ke lu sih, cuman mungkin di off air lah, kita ngobrol random aja. Cuman how's about Chelsea gitu, di bawah Todd Boehly sampai saat ini. Soalnya kan aku lihat itu kayaknya grafiknya tuh menurun gitu, bukan sekedar sama ya, tapi malah menurutku menurun, di mana kalau kita lihat itu musim ini kayak bukan Chelsea dalam hal transfer, di mana kayak lo udah gelagapan, buat apa ya, gelagapan tuh apa ya, bingung dalam hal lo mencari pemain yang tepat tuh yang mana gitu. Lo sekedar ada orang ngebit atau benar tertarik tentang si pemain A, Chelsea ada di sana. Ada tim yang ngeset atau nyari pemain B, Chelsea ada di sana, dan kembali pula tertikung gitu kan. Sementara di musim-musim sebelumnya, Chelsea itu adalah suatu klub yang dimana nggak pernah kelihatan di media, tiba-tiba sign kontrak gitu kan. Menurutku itu kayaknya bakal mengimbas ke internal klub juga gitu. Dan juga selain sisi transfer, ada juga yang pramusim, di mana setelah Florida Cup ya, lawan Arsenal kalah itu ya, itu correct me if I'm wrong ya, kalau si Tuchel tuh bilang squad ini nggak siap untuk menjalani
tim
itu ya kan. Kayaknya itu fakta atau bukan aku nggak tahu sih gitu kan, tapi menurutku dari sisi penyerangan bisa aja iya gitu, karena kita lihat strikernya semua false nine sepertinya, apalagi setelah kehilangan Werner. Apakah gini, pertanyaannya adalah apakah Chelsea baik-baik saja, atau benarkah persepsiku bahwa Chelsea ini lagi dalam grafik menurun?
Ya. Udah?
Udah.
Oke, kalau dari gue coba menjawab ya. Terutama era Todd Boehly nggak sekarang, yang dimana ini kan masih prematur ya, masih beberapa bulan. Kayaknya belum sampai 3 bulan lah. Yang jelas Buhli masih memberikan apa ya kalau kata gue tebar pesona lah, terutama untuk fans Chelsea sendiri gitu. Yang dimana gue tuh adalah seorang CEO lo yang baru, pemilik yang baru, yang akan memberikan sepenuhnya untuk membahagiakan lo dan juga klub. Itu yang gue baca. Nah, sayangnya Chelsea bukan tim high jacket seperti dulu lagi, yang dimana semua berbangga terhadap kesengsaraan Chelsea ditikung oleh Barcelona. Sejauh ini gak cuma Barcelona doang, banyak tim pemain-pemain yang digadang-gadang akan di hijack sama Chelsea ternyata tidak mau gitu. Dan juga extend kontrak itu menurut gue itu adalah statement yang menolak Chelsea gitu. Banyak-banyak, dan itu udah gue sebutin dan itu cukup banyak lah. Tapi yang mungkin paling santer terdengar adalah hubungan antara Chelsea dan Barcelona gitu, terutama Andreas Christensen yang di sampai sekarang statusnya juga masih belum didaftarkan, dan pada saat berpindah ke sana adalah free transfer gitu. Dan ada beberapa pemain lagi, terutama Rapinha, terutama Dembele yang akhirnya extend kontrak. Gue juga nggak paham kenapa Lewandowski itu juga masuk hitungan karena ditikung. Kata gue sih enggak ya, tapi ya udahlah, itu termasuk. Kemudian siapa lagi tuh, banyak lah pemain-pemain Chelsea yang mau dipilih itu ternyata gagal gitu kan. Itu menurut gue penurunan iya, karena ketidaksigapan atau bagaimana untuk mengunci sebuah pemain yang akan masuk ke Chelsea. Tapi sekali lagi, jokes yang udah pernah gue pakai ya, bahwa Chelsea udah ngasih 50 plus 10 M, itu aja milih Mesquin unclub, men. Lu mau berkata apa, men? Gitu lah.
Iya.
Bahkan ada pernyataan dari Leeds United, bahkan CEO-nya atau siapanya lah, yang dimana yang ngurusin soal transfer Rapinya gitu, bahwa dia tuh juga malah sungkan kan. Dia bilang feel ashamed kalau gue itu mencederai hatinya Buhli gitu. Tapi ternyata nyatanya Rapinya aja yang main kesana bis gitu. Yang pengen main di Barcelona sana. Iya, jadi di sini udah bukan soal uang berbicara lagi bis, ini soal legacy, bahkan ya soal tradisi gitu. Kalaupun memang tidak tertarik terhadap Chelsea, ya tentu, karena Chelsea sekarang aja lebih banyak rekrut karyawannya dibanding rekrut pemainnya, man.
Yes,
gitu, yeah, keluar, yeah. Marina Granovskaya keluar juga gitu. Lebih kepada dibebas tugaskan gitu kan. Bruce Buck itu keluar, itu trio owner itu dulu tuh kaki kanannya, tangan kanannya si Roman. Sekarang 4-4 pilar tersebut udah hilang gitu kan. Itu sih menurut gua, kalau menurun sih iya, tentu jelas karena udah enggak punya nilai lagi gitu. Finish it club enggak, men. Karena memang kita punya duit, cuman memang tidak menarik untuk orang lain. Kata gue emang Deco kebetulan jadi Rapinya ya. Salah satu agen Rapinya, menurut gue Deco bukan soal hubungan dengan Chelsea dong, men. Deco juga lama bermain di Barcelona gitu, lo jangan salah. Gitu.
Yeah.
Jadi menurut gue memang masih belum stabil. Ada restrukturisasi dari karyawan, ada isu soal Romusa atau hal yang ternyata ada yang sampai bunuh diri karena stres kerja, kayak gitu-gitulah. Kemarin itu masih menghantui itu sih, bis. Menurut gua faktor kenapa Chelsea menurun grafiknya dari ketertarikan pemain terhadap Barcelona, terhadap Chelsea, ya itu emang karena kita masih belum seksi gitu. Jadi as big clubs itu masih dikekung, ya wajar aja sih. Yang perlu dipertanyakan adalah Barcelona ini duitnya dari mana, itu aja.
Main susuk kayaknya Barcelona.
Iya, makanya itu kan dari mana duitnya, seperti meme-nya Ustaz Yusuf Mansur kan. Itu cocok buat Barcelona dari awal tahun hingga sekarang, men. Nah, itu sekarang mau buka level keempat gitu. Tapi gue gak paham soal itu. Gue pengen banget sesoto-sotonya dan menyebalkannya Barcelona. Tapi gue sebagai fan Chelsea harusnya bersikap seperti biasa aja gitu. Kita nanti tak jatuhnya so tau gitu kan. Bahkan orang Jerman aja pengen bahas. Tapi ya kan akhirnya dia cuma nanya sebatas. Abis ini barat kayak lu makan roti sekarang tapi nggak masalah, nggak tahu besok kelaparan mau makan apa.
Yes, yang penting sekarang makan roti enak. Yeah.
Dan dia bisa menjual masa depan, men.
Nah, yes.
Ini kan trajektori yang cukup mahal gitu, bahwa Barcelona aja bisa ngejual kayak gitu, men. Nah, itu nggak semua klub bisa lah. Kita ini terdengar sarkastik ya, masalah sih, tapi bahwa nggak mungkin Florentino Perez pun nggak bisa juga punya skema untuk ngejual masa depan gitu.
Yes,
itu bagaimana,
yes.
itu kan cukup menarik gitu. Bahkan Florentino Perez kabarnya juga memberikan bela sungkawa atau memberikan support lah ya, karena sebagai tim pesaing ternyata lagi bermasalah dan itu memberikan support. Tapi La Liga dan beberapa kepentingan untuk administratif dari La Liga sendiri masih mempersulit, bukan mempersulit tapi masih memperketat bahwa Barcelona jangan main-main gitu, karena lu punya duit banyak, punya pemain banyak yang lu dibeli, tapi lu jangan main-main, tetap mengikuti regulasi. Tapi anyway, balik lagi ke Chelsea, itu sih Bis. Ngomongin soal tidak siap ya jelas. Terutama pemainnya udah gak ada yang diminta, gak ada yang mau kan. Akhirnya Tuchel sendiri yang turun, terutama kemarin pemain, gue lupa ya gimana cara spellingnya ya, tapi nama kita panggil Chuck, C-O-H-C-K aja. Itu salah satu youngster dari Southampton yang akhirnya dibeli. Kemudian Werner harus dicabut, harus lepas. Langsung Harry Wigo aja. Gak ada tuh considering dia akan balik
ke Leeds.
Langsung aja Harry Wigo, dan menurut gua gak masalah aja. Karena kalau emang gak dipakai ya udah gitu.
Loh, daripada, kasihan juga.
Nah, yang menyenangkan dari fan Chelsea sekarang, Werner, Lukaku, dan Roman Abramovich inilah. Ini salah satu counter argumen ngebenter buat Chelsea. Nah, sekarang gak ada yang bisa diketawain. Mudah-mudahan yang lain jangan sampai membuat fanbase lain itu ngetawain kita. Dulu kan Werner sebagai pemilik nomor 9 atau si striker mandur itu Chelsea banget gitu. Tapi gak tahu sekarang ada Armando Broja, apakah bisa membuat klub ini akan menjadi lebih baik sih. Kalau penurunan iya, sangat-sangat-sangat iya. Karena kita, apa yang mau didatengin? Pemain masih belum ada, hanya Sterling yang kayaknya dan Koulibaly, dan mereka berdua memiliki gaji tertinggi gitu, 300 juta pounds per week kalau enggak salah. 300.000 pounds per week. Gua lupa lagi. Dia nomor 1 dan 2 gitu. Tapi untuk kebutuhan, sebenarnya kebutuhan kita masih belum ada. Defender belum ada. Masa Koulibaly doang itu enggak gitu kan. Ada Ampadu yang bakal di loan. Itu aja sih Bis. Itu yang memang kalau penurunan iya. Tapi kalau ngomongin soal skema, karatan dan lain-lain sebagainya, gue untuk sementara, karena gue percaya Tuchel, mau gak mau, gue hanya mensupport dari sisi yang dimana memang gak semua dipakai 3-4-3 dan memang harus ada penyesuaian di tiap-tiap musuhnya. Kalau misalnya musuh A, ya menggunakan skema seperti ini. Musuh B, 3-4-3. Gue gak harus berhenti nih ngomongin 3-4-3 karatan. Buktinya Brighton aja. Ya meskipun Brighton masih di situ-situ aja, tapi kata gue memang Chelsea untuk Liga nafasnya belum panjang. Tapi kalau Tourney masih oke. So, menurun iya, dan it is what it is.
Oke. Oke. Okay. Nice, yes. Paham.
Itu yang gua. Udah? Apa lagi?
Udah.
Oke. Okay. Ini gua lupa, tapi yang jelas mungkin ada dua bahasan terakhir ya. Terutama soal mungkin flash news bahwa World Cup itu dimajuin sehari. Kayaknya gua juga enggak tahu dari hari apa ke apa gitu kan. Tapi dimajuin sehari itu adalah breaking news bahwa yang kita tahu November ya. Gua akan tanya ke Bisma, dan kemarin ngomongin soal Inggris, Euro menang Inggris putri ya.
Yes.
Ya, selamat lah untuk Fran Girby, terus Mini Break dan teman-teman yang lain. Itu akhirnya sebagai fan Chelsea dan beberapa pemain Inggris di sana, ada 4 orang, cukup berbahagia lah. Terutama gue yang mengikuti sepak bola perempuan, Chelsea juga full senyum terus lah daripada nontonin Chelsea putra gitu kan. Tapi anyway, selamat, dan gue gak tahu apakah Chelsea, apakah Bisma masih Inggris gitu kan, gue gak paham. Cuman, what's your, apa, lo excited atau seperti apa sebenarnya kalau World Cup sendiri?
Menurutku lebih susah diprediksi ya, kalau untuk World Cup. Jadi, excited iya, cuman untuk mengunggulkan siapa susah gitu. Tapi tetap, kalau di hati harusnya Inggris lah ya. Cuman, susah kayaknya Inggris itu. Kenapa? Karena emang jalannya turnamen tuh gak kayak biasanya di tengah-tengah musim gitu sekarang kan. Jadi kayaknya tuh bakal banyak drama gitu. Mulai dari pemain yang capek, cedera gitu kan. Terutama pemain-pemain terkenal di tim-tim big national club gitu. National team gitu. Jadi harusnya ya kalau misalnya para kuda hitam itu bersinarnya di tahun ini, bersinar di musim ini. Kenapa? Karena yaitu karena lo pasti ngelawan tim di mana pemainnya itu pasti capek harusnya, karena dia main tiap minggu di tiap-tiap liga, apalagi liga Inggris. Jadi harusnya lu ada kesempatan selama main lu bagus, selama lu mainmu compact dan lu punya stamina tinggi, lu pasti ada kesempatan di sana. Jadi feelingku sih bakal ada kejutan, entah itu di semifinal bahkan di final, di mana tim kuda hitam yang gak terkenal bakal nongol harusnya.
Kata gue Senegal lebih jauh sih maju.
Bisa,
lebih
bisa.
Lebih 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 jauh langkahnya dia.
Nah, bisa, apalagi di Senegal Mane kan juga dibayar ya, jadi nggak se keras itu mainnya
Ya,
ya kan,
ya, ya.
seperti di Liga Inggris gitu. Jadi
Ya, ya.
aslinya pandangannya gini sih, tim mana yang lebih banyak pemainnya main di Inggris itu berkemungkinan bobrok harusnya. Salah satunya Inggris sendiri timnya.
Oke,
Menurutku
oke.
gitu.
Oke, boleh, boleh, cocok lagi itu boleh. Kalau dari gue cuman cukup singkat ya. Entah kenapa gue cukup yakin Argentina akan juara sih. Itu aja yang gue
Yes,
khawatirin.
yes. Setuju, setuju, setuju.
Iya, ya.
Karena nggak banyak pemain Argentina juga kan di tim-tim Inggris, dan kayaknya Argentina lagi bagus setelah kemarin juara ya.
Ya, finalisima.
Iya kan, Lesima, gitu.
Ya, itu. Menurut gue sih yang lebih langkahnya lebih duluan ini, yang startnya lebih dulu kayaknya masih Argentina ya.
Yes.
Ya, menurut gue ya. Yang tim-tim lain kayaknya udah nggak segitunya gitu. Kita akan lihat aja. Kalau Prancis enggak sih. Kata gue nggak jauh, sumpah. Menurut gue nggak jauh, menurut gue. Tapi ya udahlah, itu nanti kita akan bahas. Kalau ada tim unggulan, kita kedua ini Inggris dan Jerman, tapi ada yang bilang kalau ngapain World Cup lo harus nunggu tim lain kalau nggak Indonesia. Nah
Ya, benar.
itu lain hal ya, tapi
Tapi
yang ya ya
saya Mbak bela Itali sih, Pak, nanti.
itu nanti nonton di sofa ruang tamu nanti Pak, nanti sama Jorginho gitu loh, kan
Siap,
tidak seperti
maaf.
itu ya, takutnya kayak si Giorgio Chiellini yang sekarang main di MLS hanya untuk bersenang-senang gitu kan, udah
Iya, anjir,
handsball
fun football, anjir.
ya, lebih ke fun football gitu kan, sama Gareth Bale gitu. Tapi ya itulah, as entertainment kan kita nggak bisa mengalahkan sport dari USA ya, semuanya itu. Tapi balik lagi, ada dua terakhir, yaitu soal De Jong dan Barcelona kayaknya nggak perlu ya, maksud gue mungkin sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Kalau dari gue, Barcelona lagi aneh dan emang ngejual, tadi kan gue udah bilang. Kalau ngomong soal De Jongnya gue nggak paham, karena Bisma sendiri hampir sama kayak gue sebagai fan Chelsea yang aduh ngapain ngarep kalau dia emang nggak mau ke MU gitu, nggak main ngarep kalau dia udah nggak Chelsea gitu kan, lebih
Ya.
ke sana nggak sih arahnya gitu. Tapi
Ya.
lo mau mau lo mau ngasih apa gitu, what's your reaction buat De Jong sekarang sih? Yang
Gini
ternyata
sih.
nggak jauh-jauh itu ke Chelsea gitu Bis, consideringnya kan
Yes.
ya
Ya,
gimana?
gini, kalau misalnya konsiderannya ke Chelsea, aku udah agak kaget gitu, karena kayaknya semua pemain bagus gitu kan itu pasti ke Chelsea lah, kan.
Cucu rela katanya bilang ini ya adalah tim sejak kecil gitu. Wah, ini template banget ya jawabannya ya. Itu bilang di Twitter itu Bis. Since I was
Kayaknya
a kid gitu.
nah,
Wanna
nggak
play
itu
with Chelsea ya.
kayaknya itu salah satu marketingnya atau manajemennya Chelsea itu balas dendam gitu kan. Kan semua tahu kan Cucurella itu masa kecilnya Barcelona kan gitu
Iya,
kan.
betul.
Ya kan, jadi ini adalah tim masa kecil saya ya, kayak ngebanter gitu loh. Ini gue dapat pemain masa kecil lu nih gitu kan.
Ya, untuk skor sementara sih masih 4-1 ya, tapi nggak penting anjir. Lanjut, lanjut, Bis. Ya, terus.
4-1 buat Barca ya.
Iyalah.
Aslinya aku pengen tanyanya ke lu tuh, De Jong itu menurut lu, kalau kalau lu udah di De Jong gitu, lu ngapain sih gitu loh. Maksudnya ini bukan De Jong ke MU atau Chelsea ya, tapi De Jong ke Barcelonanya gitu loh. Apakah yang dia lakuin itu make sense gitu, atau dia itu emang bego aja gitu, atau emang dia tuh bucin aja nggak tetap di Barcelona gak nama pacarnya gitu.
Kalau lu nanya gue menjadi De Jong.
Iya, yeah, kalau lu jadi sudut pandangnya De Jong itu dia ngapain sih, atau dia tuh bego atau gimana sih gitu lah.
Nah, kalau dari gue, ngapain gue pindah men? Itu aja sebenarnya. Kalau gue
But
jadi De Jong ya,
okay, why
ngapain
why
gue pindah? Karena
why?
gak ada kepentingan gue pindah men. Kenapa
Yes.
si orang ini tiba-tiba gue enak-enakan ngobrol sama Dembele, sama Braithwaite gitu. Terus gue dipanggil ke guru BK atau di ruangannya si siapa tuh, Xavi. Terus tiba-tiba lu harus pindah. Lah kenapa bang, kenapa pak gitu, kenapa coach gitu kan, ngapain gue pindah gitu, gue mau happy in here, tapi kalau lu tetap di sini lu harus di apa nih namanya, harus turun gaji 50%. Lah kenapa gue yang korban gitu loh, dia kan jadi tumbal gitu loh.
Tujuh.
Nah, dan dia hanya menuntut gajinya, that's it. Kalau menurut gue ya, gue memang kalau memang ada yang bilang emang fans Chelsea ngarep, sebenarnya kita tuh nggak pernah ngarep men, kita hanya pengen lihat gitu. Kalau misalkan ini kan aneh banget kan, Chelsea ini udah ditikung malah membantu, ingin membantu memperlancar kasus dari Barcelona, ngerti gak maksud gue? Kayak kenapa dia harus ngebeli De Jong hanya untuk mendaftarkan Chelsea gitu kan. Mendaftarkan pemain, 7 pemain bahkan. Casey dan teman-teman yang lain itu mau didaftarin gitu, bis. Itu sih yang belum didaftarin harus ngejual kan. Nah, itu aneh gitu. Nah,
yeah.
Itu yang menurut gue agak aneh. Karena apapun itu, gue hanya bilang bahwa fans dari Chelsea gak akan menginginkan. Bahkan gue pengennya sih jangan pernah dibayar dulu sebelum kick off. Yang nanti kalau gak salah Barcelona akan kick off. Nah, tapi gak tahu itu kayaknya masih tetap
nanti
bisa didaftarin. Ya? Gak tahu juga. Pada saat kita tayang kayaknya iya deh. Tapi ya kata gue sih tetap bisa didaftarin sih anyway. Jadi kita gak bisa ngelihat Mesquen Anker bubar gitu aja sih. Itu gak mungkin bisa gitu menurut gue. Itu mustahil lah. Pasti ada cara lain lah. Gitu. Karena kalau lo bilang motong gaji itu, ini tuh flashback deja vu satu tahunnya Messi yang nangis itu karena gagal didaftarin. Dan yang disalahin siapa? Griezmann. Yang sekarang disalahin malah si De Jong, turunkan gajimu brengsek gitu kan.
Yes, nah, benar.
Itu kan kasihan banget gitu. Gak ada salah. Griezmann juga gak salah. Akhirnya Griezmann juga pindah ke Atletico lagi, balik ya.
Yes. Ya. Aku lanjut ya. Ya itu, kalau lu, iya, semua tahu kalau lu gak salah gitu kan. Cuman, apakah dengan lu tetap di sana itu lo nggak care dengan jiwa lo nggak care dengan hati lo gitu lo, apakah lo bisa sekuat itu gitu lo? Soalnya kan gini, lo menuntut hak lo gitu kan, lo tahu lo udah loyal di sana dengan gaji lo nggak dibayar gitu kan, cuman kontrak lu emang semahal itu harusnya kan, yang ditandatangan lagi di 2019 itu kan, yang gajinya naik cuman gak dibayar dulu gitu kan, hanya untuk demi menuntut itu, tapi lu rela mengorbankan semua harga diri lu gitu loh. Narasinya kan gini, narasinya adalah yang paling baru kan Barcelona, walaupun di Raporta menolak ya, Barcelona mau menggugat De Jong karena tahu kontraknya bermasalah gitu kan, di manajemen sebelumnya. Itu yang pertama. Dari situ udah tahu kan narasinya menjelekkan De Jong kan. Yang kedua adalah narasinya Barcelona udah nawarin penurunan gaji tapi dia nggak mau. Jelek tuh kan. Yang ketiga, fakta terakhir adalah banyak fans-fans Barcelona itu yang kayaknya tutup mata gitu. Dia lebih memilih percaya ke manajemennya dengan sering mengolok-olok pemainnya. Mulai dari Griezmann sampai yang terbaru Jong gitu kan. Nah, apakah dengan fakta lu yang gak diinginkan di sana, lu tetap ingin bermain di sana, men? Sampai pelatih lu ya kan, itu naruh lu di CB lu gitu kan. Kalau gak salah, ini gak tahu ya. Ini aku lihat di tweet aja, itu berita itu Xavi katanya mengancam bermain di CB untuk De Jong karena ingin De Jongnya itu keluar gitu loh, agar gajinya dipotong gitu. Ngeri. Dan yang nambah satu lagi, yang terakhir adalah kalau lu tahu gaji lu enggak dibayar tapi tim lu beli pemain jor-joran, enggak sakit lu men
gitu. Iya, itu sih.
Sakit men gitu men.
Iya, itu. Cuman mungkin sebenarnya dia sakit hati, bis. Waduh, ini kita pakar telematika ya. Pakar muka. Iya, kita coba gua bantah ya. Karena sebenarnya dia sakit hati tapi ya mau enggak mau memang dia hanya ingin gajinya itu aja kan. Itu aja sih menurut gua sih. Itu yang pengen gua lihat dari De Jong besok gitu. Tapi ya tetap aja kayak enggak bisa juga gitu, bis.
Emang udah enggak bisa sih. Emang gini. terakhir aku baca itu kalau misalnya emang De Jong keluar, oh bukan sih, putus kontrak kayaknya, yeah, itu Barcelona harus membayar gaji De Jong selama sampai habis gitu kan. Dan itu kalau nggak salah valuasinya hampir sampai 100 juta.
Iya. Yeah,
yeah. Untuk satu orang 100 juta loh.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Dari ya, ya itu emang mau nggak mau Barcelona antara tetap dia di sana gitu kan, atau dia rela menurun gajinya, atau dia menghapus kontrak sebelumnya gitu loh.
Iya.
Ya, intinya case-nya adalah De Jong harusnya bagi Barcelona nggak rela untuk nggak digaji dan rela untuk menghapus kontraknya itu.
Iya, iya.
Itu baru
ya.
Dia bisa keluar. Jadi menurutku sampai kapanpun kalau stuck kayak gini-gini aja, kuat-kuatan men antara De Jong yang ya udahlah gue nggak gaji gitu loh, atau Barcelona yang ya udahlah lu di sini aja yang penting main gitu, jadi tapi jadi JB udah gitu doang, biasanya yeah, cuma dua gitu.
Iya, yeah, gue juga deg-degan aja sih sebenarnya apa yang terjadi, cuman anyway kalau ngomongin De Jong ya kita emang sebenarnya tubuh di Barcelonanya, tapi kan kita kan nggak tahu ya Barcelona ada apa gitu kan, ngerti gak maksud gue?
Yes, yes.
Ya itu aja sih yang gue pengen bahas gitu, bahwa ya kita akan lihat lah apa yang terjadi gitu aja sih bis. Kalau ngomongin soal kebutuhan, gue butuh De Jong dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan Manchester United juga butuh gitu. Tapi ya apapun itu kalau dia udah nggak hatinya nggak di Indo, yang di mana ya yang induknya aja bilang kalau Barcelonanya nggak mau ngelepas atau ngelepas aja kayak gimana ya, itu yang terjadi. So anyway, kayaknya udah sampai penghujung lah ya. Kalau ya, kita ngomongin soal Barcelona juga panjang dan gue masih belum mengikuti dari awal. Dan jangan lupa nonton All or Nothing Arsenal, karena kalau dari diri gue, seni adalah ledakan itu hanya di All or Nothing ya. Kalau Bisma gimana nge-review satu ini, kayak nge-review abis keluar dari film, abis nonton film apa nih, apa nih bang, abis nonton film All or Nothing bang terakhir Bis?
Aku masih satu episode ya, disclaimer aja, cuman dari situ aku ngelihat itu harmonis sih, itu aku lihat itu harmonis, enggak separah atau belum sampai
serebel yes, MU lah ya,
serebel atau MU atau Tottenham sih gitu loh menurutku, atau mungkin aku belum sampai klimaksnya aja ya, yang dimana Aubameyang yang bermasalah di sana, cuman kayaknya semua itu respect ke Arteta gitu,
yeah,
jadi
yeah, yeah,
ya kan respect ke Arteta, dan Arteta tuh cukup punya wibawa ya, cukup punya ketegasan gitu, dimana nanti kayaknya permasalahan Aubameyang itu dia tegas gitu melawan Edu dan kawan-kawan gitu. Jadi menarik untuk melihat, kan enggak cuma 3 episode tuh ya kan, ada lanjutannya ya.
Iya.
Jadi menurutku secara harmonis bagus dan filmnya juga bagus. Lebih mengenal Arsenal lebih dalam gitu kan, di mana ternyata Arteta juga sering nge-joke sama anak buahnya gitu loh.
Iya.
Dan apa ya, dan ternyata squad Arsenal semudah itu emang kalau kita lihat di sana ya.
Iya cuman, akhirnya kayak emang nggak ada abang-abangannya jadinya ya, ya angguk-angguk aja bis. Salah bener, masalah semua berasa bis gitu aja sih.
Iya. Jadi jadi menurutku sih menarik, cuman kayaknya filmnya klimaksnya nggak seheboh itu sih kayaknya.
Iya.
Dan nggak tahu. Yang paling menarik itu mungkin di akhir ya, karena Arsenal kan bagus di tengah, cuman di akhir itu ya akhirnya Europa League gitu sama MU gitu. Jadi mungkin grafiknya tuh bagus naik, cuman nggak sampai pucuk atas nih.
Iya, tahu. Iya. Kayak gitu ibarat sih, film-film anime itu juara dua tapi people champion gitu kan, itu yang terjadi.
Sudah.
Ya, tapi anyway, lu harus wajib nonton guys, karena makin kesini kayak Amazon Prime juga pada subscribe semua kan. But itu aja, kita mau ngomong ngarol ngidul sebenarnya nggak mau, dan ternyata lidah gue itu sebenarnya ada sariawannya guys. Tadi gue udah ngomong belum ya. Cuman ya itulah akhir dari pembahasan kita. Sebenarnya kita nggak mau panjang-panjang dan kita nggak mau
breaking
membuat
news, Indonesia juara loh.
Dan breaking news, Indonesia juara AFF U16. Ya kan ya?
Yes,
ya selamat sudah, selamat untuk Indonesia menang lawan Vietnam. Ambil kita take dan ya ini masih U16, tetap prestasi yang mengagumkan untuk Indonesia. Itu aja sih yang gue pengen lihat. So that's it, and jangan lupa untuk terus follow Titik Putih Podcast di seluruh platform. Titik Putih Bola lu cari, Titik Putih Podcast lu cari. Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Ah, semuanya ada lah. Dan yang pasti lu juga follow di Noise juga ada. So, ada side pitch di dia hari Senin dan mudah-mudahan ada away days. Kita gak tahu mau ngundang siapa lagi. But, kita akan mencoba terus. Dan sekali lagi, YouTube harus kita isi juga. Mudah-mudahan ini ada video yang akan gue edit, yang akan gue masukin ke YouTube. So, I think that's it. Seperti biasa, gue dan Bisma signing out and see you the next episode. Bye-bye.
Bye-bye.